Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. Cause I speak of the pompous of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry. Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I give my loving on the run.
Εδώ είμαστε. Εγώ φταίω. Εγώ την παρέστηρα, κυρίες και κύριοι. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Κύριε Πρόεδρε, απολογούμε. Καλημέρα σας.
Αυτή η φλιαρία πίσω από το μικρόφωνο είναι το καλύτερο και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο.
Πάντα έτσι γίνεται.
Και τα πιο αποκαλυπτικά και ενδιαφέροντα, λέγοντα.
Πολύ σωστά. Κυρίες και κύριοι, η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος το άλλο.
Στις πρωινές διαδρομές, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 91,6 105,8.
Η Χαρά Γιαννοπούλου, καλά τη βλέπω, Χαρά.
Όχι.
Α, Παναγιώτα Χρονοπούλου.
Η Παναγιώτα Χρονοπούλου.
Παναγιώτα μου.
Παναγιώτα.
Καλώς ήρθες. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου, λοιπόν, ρυθμίζει τους ήχους.
Να, ένα καλό κορίτσι που το φωνάζουν όπως το βαφτίσανε. Ας πούμε, θα μπορούσαν να τη λένε Πέννη. Πέννη. Όχι, δεν τη αρέσει.
Γιώτα. Γιώτα. Εμένα μου αρέσουν τα ονόματα ολόκληρα.
Ναι, βέβαια, αν ζούσε στις ασχατιές περιφέρειας, θα τη λέγανε Πανάγιο. Το ξέρεις.
Πανάγιο. Παναγιώτα, αλλά, λοιπόν.
Παναγιώτα. Το ωραιότερο.
Ψηφίζουμε τον Παναγιώτα.
Ωραία. Λοιπόν, αυτό.
Την Ήρα έτσι τη βαφτίσανε, από ό,τι ξέρω.
Ήρα Πανανίδου, βέβαια, στις μουσικάρες. Η Παναγιώτα φροντίζει να φτάνουν οι φωνές μας, αλλά και οι υπέροχες μουσικές που επιλέγει η Ήρα Πανανίδου. Δυνατά και καθαρά στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
Η Γιάννα Αρφάνη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, γενική διευθύντρια. Η Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-696-04-05. Οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Σας περιμένει ευγενικά η Ευαγγελία να ακούσει τις απορίες σας και τα σχόλιά σας. Και βεβαίως έχουμε και άλλους τρόπους επικοινωνίας.
Ακριβώς. Τώρα προσέξτε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, προσέξτε, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
Δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου, πώς το λένε.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε και άλλους τρόπους επικοινωνίας. Μια χαρά τα λέει η Μαρία. Διότι έχουμε τα SMS. Στα οποία SMS έχετε τη δυνατότητα σήμερα να διεκδικήσετε άλλο ένα καλάθι σαν και αυτό που κληρώσαμε χτες, για το οποίο έγινε χαμός και δικαίως. Ένα καλάθι με δύο βάζα μελιού. Καλά το λέω. Ναι. Μου είπαν να λες μελιού, όχι μέλι. Δύο βάζα μελιού, ναι, του ενός χιλού το καθένα. Και όπως το λέει η αγαπημένη μου εδώ η Μαρία, δηλαδή αγνό και ανόθευτο. Έχει μεγάλη σημασία. Είδατε που η Μαρία το λέει συνέχεια. Ότι νοθεύεται πολύ εύκολα.
Και δεν αγνό, το καταλαβαίνει.
Ακριβώς. Αγνό και ανόθευτο, θυμαρίσιο και γενικώς ανθίσιο και ελατίσιο και όλα τα σχετικά. Μας το προσφέρουν οι φίλοι μας.
Ναι,
οι οποίοι συμμετέχουν ως μελισσοπαραγωγή, μελισσοκόμοι κλπ. Στην 7η γιορτή Μελιού, η οποία έχει ξεκινήσει από χτες και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή στο Ζάπιο. Γιορτή Μελιού, η 7η, όπου μπορείς να έρθεις σε επαφή με το καλό μέλι και τα προϊόντα, βασιλικό πολτό, γύρι, το κερί της μέλισσας, όλα τα σχετικά. Βέβαια, εκτός από το μέλι, σου δίνουμε και τα παξιμαδάκια.
Αυτό δεν σου λέγα, θα μας αφήσεις χωρίς παξιμαδάκια.
Για πες.
Πρώτο κενό μέλι, πρόσεξε, έχουν έρθει, πριν το πω, έχουν έρθει μηνύματα. Πρώτο κενό μέλι, το στέλνετε στο 54-160. Υπάρχει μια προϋπόθεση, θα πάτε εσείς να πάρετε το καλάθι σας, το δώρο σας. Άρα όσοι συμμετέχετε ή να μένετε στην Αττική ή θα κάνετε μια εκδρομή στην Αττική, θα μπείτε στον κόπο, θα κάνετε και μια ωραία βόλτα στο Ζάπιο, θα επισκεφτείτε και την έκθεση για να πάρετε το δώρο σας. Πρώτο κενό μέλι, το στέλνετε στο 54-160. Κάθε μήνα μήνυμα στοιχίζει 11 μόνο λεπτά του ευρώ και η κλήρωση θα γίνει λίγο πριν τις 9. Καλή επιτυχία.
Και παρότι η Μαρία το είπε πολύ εμφατικά, πολύ έτσι όπως πρέπει, εγώ θα το επαναλάβω, αποστολές δεν γίνονται. Δεν θα γίνει αποστολή. Δηλαδή αν κερδίσει κάποιος, πρέπει, το ξαναλέμε, ο ίδιος να το παραλάβει. Δεν θα του αποστείλουν. Άρα στην κλήρωση μπορεί να συμμετάσχετε εσείς οι κάτοικοι της Αττικής βεβαίως ή όσοι μένετε στην περιφέρεια και μπορείτε οι ίδιοι να έρθετε να παραλάβετε το δώρο. Έτσι, πρώτο κενό μέλι, αποστολή στο 54-160. Βεβαίως έχουμε και άλλους τρόπους επικοινωνίας. Τη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές.
Βέβαια και τη σελίδα του πρώτου προγράμματος, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ. Είμαστε και στο X.
Στο X.
Πρώην Twitter. Και εκεί η παρουσία μας είναι.
Δυνατή. Πρωιν Διαδρομές.
Έντονη πήγα να πω, αλλά δεν μου άρεσε.
Έντονη είναι. Πρωιν Διαδρομές. Εκεί.
Λοιπόν, πω, με πρόστιμα ξεκινάμε πρωί.
Με πρόστιμα ξεκινάμε και να λοιπόν, έχεις δίκιο Μαρία μου, που φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Αυτό που είχε προαναγγείλει με έναν τρόπο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, νομίζω ήταν μια συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα και στον
Νίκο Χατζηνικολάου.
Που είχε πει ότι θα πρέπει να καταλάβουν οι πολυεθνικές εταιρείες ό,τι αφορά το θέμα της ακρίβειας ότι η Ελλάδα δεν είναι μπανανία.
Και βεβαίως αφορμή γι' αυτό τι ήταν η αύξηση σε προϊόντα και η διαφορά τιμών από χώρα σε χώρα με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι θηριώδεις διαφορές.
Βέβαια. Πάρα πολύ μεγάλες. Έχουμε λοιπόν τα πρώτα πρόστιμα. Τα πρώτα μετά τη συνέντευξη, γιατί είχαμε και πριν σε μεγάλη εταιρεία για τις τιμές που είχε για τα σχολικά.
Που δεν έχει και πρόστιμα.
2 εκατομμύρια.
2 εκατομμύρια είναι βαριές καμπάνες.
Καμπάνες, ναι.
Βαριές καμπάνες.
Και έχουν ανακοινωθεί και εταιρείες. Είναι η Procter & Gamble και η Unilever.
Δύο κολοσσοί, έτσι. Δύο πολυεθνικοί κολοσσοί. Τώρα δεν μιλάμε για δύο εταιριούλες γειτονιάς, μιλάμε για δύο πολυεθνικούς κολοσσούς.
Ναι.
Υπήρξε ανακοίνωση από τον κύριο Σκρέκα, από ό,τι βλέπω. Έτσι,
πριν από λίγα λεπτά είναι
για πες,
η ανακοίνωση.
Για πες, και τι λέει, μεταξύ άλλων, έχουμε ξεκαθαρίσει, λέει, σε όλους τους τόνους.
Έχουμε, κάτσε να το βρω.
Έχουμε ξεκαθαρίσει εδώ, σε όλους τους τόνους.
Ναι. Έχουμε ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους και προς κάθε κατεύθυνση ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Είμαστε αποφασισμένοι να εφαρμόσουμε τον νόμο ώστε να αποτρέψουμε την εσχροκέρδεια και να τονώσουμε τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος της ελληνικής οικογένειας.
Λοιπόν.
Τα πρόστιμα αφορούν σε τιμές, βεβαίως.
Αθέμητη κερδοφορία είναι.
Ναι,
αθέμητη κερδοφορία. Κερδοσκοπία δηλαδή.
Ναι, ναι,
έτσι.
Ναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Τώρα. Δεν περνάω στα προϊόντα, αλλά είναι.
Εντάξει, έχει,
νομίζω, που έχουν συγκεκριμένες εταιρείες, αλλά όλοι έχει την εικόνα. Πρόκειται από καλλιντικά και αφρόλουτρα μέχρι παγωτά. Απίστευτη γκάμα.
Να πούμε ολόκληρο τίτλο: Procter & Gamble, Ελλάς μονοπρόσωποι και Ελαΐς Unilever.
Ναι.
Ελαΐς Unilever. Είναι και.
Είναι ατέλειωτος ο κατάλογος των προϊόντων.
Έτσι.
Βέβαια. Είναι ατέλειωτος ο κατάλογος των προϊόντων.
Ατέλειωτος.
Ναι.
Ατέλειωτος.
Είναι πάρα πολύ μεγάλος.
Λοιπόν,
για να δούμε, θα λάβουμε το
πρόστιμα,
μήνυμα. Θα λάβουν το μήνυμα.
2 εκατομμύρια ευρώ είναι βαρύ το πρόστιμα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα μετακυληθεί αυτό το κόστος στον κατανοητή. Θέλω να πιστεύω.
Πρώτον.
Ναι.
Πρώτον. Και δεύτερον, ότι δεν θα υπάρχει κάποια προσφυγή και το πρόστιμο τελικά θα παγώσει και τελικά θα γίνει 10.000 ευρώ.
Να το δούμε.
Ε? Γιατί πάντα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος.
Είπα από προσφυγή και προσφυγή και έφεση σε έφεση.
Φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει περάσει τα δύσκολα. Γιατί και ο νόμος για τους ελεύθερους επαγγελματίες και την φορολόγηση είναι ένα μέτρο που δεν το λες και δημοφιλές.
Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Επίσης θέλω τώρα να σου πω, να ανοίξω μια μικρή, πολύ μικρή όμως παρένθεση. Ειλικρινά αδυνατό να κατανοήσω, αδυνατό όμως, τις αντιδράσεις που υπάρχουν από κάποια πλευρά της αντιπολίτευσης, λέω κάποια πλευρά γιατί δεν είναι ούτε καν όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι έχω αντιληφθεί, σε σχέση με τη φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών. Δηλαδή, πώς ακριβώς πρέπει να γίνει το πράγμα, ας πούμε. Δηλαδή, λέει φοροεπιδρομή. Φοροεπιδρομή σε ανθρώπους, λέει, τους καλούν να πληρώσουν 1.000 παραπάνω. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δήλωναν λιγότερα εισοδήματα από τους υπαλλήλους τους, έτσι.
Που οι ίδιοι έπαιρναν επιδόματα, ναι, και δηλαδή δεν τα έπαιρναν οι υπαλλήλοι τους. Γιατί πολλές φορές, ξέρεις, ναι, 1 ευρώ, 2 ευρώ παραπάνω, περνάς το όριο που υπάρχει για να πάρεις το επίδομα και το χάνεις. Λοιπόν, τα έπαιρναν οι εργοδότες και τα έχαναν οι υπάλληλοι. Το 70% των ελευθερών επαγγελματιών κάνει δηλώσεις κάτω από τον εργαζόμενο που παίρνει κατώτατο μισθό.
Τη χάσαμε λίγο την μπάλα, πατριώτες. Λοιπόν, μια πολύ δυσάρεστη είδηση, να σας τη μεταφέρουμε. Έχει γίνει γνωστή πριν από λίγο. Η 40χρονη, η οποία παρασύρθηκε χθες από λεωφορείο στην Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι οι περισσότεροι το ακούσατε, έτσι, μπήκε το λεωφορείο στο αντίθετο ρεύμα της οδού Μοναστηρίου, ένας μεγάλος δρόμος.
Έχασε Θεσσαλονίκη. Έχασε ξεστήσει το οδηγός από ό,τι
ακριβώς.
Τιμόνι,
ακριβώς. Δεν κατάλαβα ο άνθρωπος τι συνέβη, ναι. Παρέστηρε μια 40χρονη γυναίκα, η οποία οδηγούσε μια ηλεκτρική μοτοσικλέτα. Είναι μητέρα ενός κοριτσιού μόλις 3,5 ετών. Ένα κοριτσάκι είχε.
Απίστευτη τραγωδία.
Αχ, Παναγιά μου. Λοιπόν, εντάξει, είναι από τις ειδήσεις που πραγματικά παγώνει το αίμα σου. Είναι ο κόμπος στο λαιμό.
Με ένα κόμπο στο λαιμό την περιγράφεις. Όπως και τις εξελίξεις στη Γάζα, με ένα κόμπο στο λαιμό τις περιγράφεις. Γιατί συνεχίζονται οι πολεμικές επιχειρήσεις. Συνεχίζεται το ξεσπίτωμα των αμάχων. Άνοιξε μια ανθρωπιστική δίωδος χθες, αλλά μόνο για τους ανθρώπους που έχουν διπλή υπηκότητα και τους τραυματίες. Ναι. Γίνεται μια προσπάθεια και φαίνεται και από την πλευρά ευρωπαϊκών κρατών να ζητούν να υπάρξει και χειρία για να ανθρωπιστικές αποστολές να βοηθήσουν την κατάσταση εκεί, σε επίπεδο νοσοκομείων, σε επίπεδο ελλείψεων. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει ακόμα. Καζάνι που βράζει κυριολεκτικά, δεν είναι κλισέ. Η περιοχή είναι καζάνι που βράζει.
Την αλήθεια είναι φρικτές οι εξελίξεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες ειδήσεις επικαιρότητας, έχουμε επίσκεψη αστραπή του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Πεκίνο για επαφές με την κινέζικη ηγεσία. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά και στο πλαίσιο των οικονομικών συναλλαγών των δύο χωρών, έτσι, των οικονομικών ανταλλαγών των δύο χωρών. Είναι καλός πελάτης η Κίνα.
Επενδύσεις, υπάρχουν και τόσα θέματα. Καταρχάς υπάρχουν δύο πολύ μεγάλα θέματα της διεθνούς επικαιρότητας. Ουκρανία από τη μία, ο πόλεμος στην Ουκρανία από τη μία και η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή από την άλλη. Και η Κίνα είναι ένας πολύ ισχυρός παίκτης, όχι μόνο στην οικονομία. Λοιπόν, έχουμε τα πόνερα των χθεσινών.
Είναι απλά να πω για αυτή την επίσκεψη, γιατί έχει μια σημασία νομίζω. Είναι προγραμματισμένη εδώ και καιρό. Εκτός από το Πεκίνο, ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί και στη Σανγκάη για να επισκεφτεί, όπως και πριν από 4 χρόνια, μια μεγάλη εμπορική έκθεση που γίνεται εκεί. Εκεί βρίσκεται και ελληνικό περίπτερο, στο οποίο συμμετέχουν 20 ελληνικές επιχειρήσεις.
Μάλιστα.
Έτσι. Βεβαίως θα υπάρξουν, όπως είπες, επαφές με την κινέζικη πολιτική ηγεσία. Είναι λογικό. Έτσι.
Προγραμματισμένη συνάντηση, ναι. Και σήμερα είμαστε και στον απόνερο των χθεσινών, γιατί και χθες είχαμε έντονες πολιτικές ειδήσεις από τη συνάντηση Μητσοτάκη με Κασελάκη, του Πρωθυπουργού με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είχαμε και τη συζήτηση στη Βουλή.
Ναι. Η συνάντηση Μητσοτάκη-Κασελάκη, τώρα εγώ δεν θέλω να πω, γιατί θα αρχίσουν να έρχονται τα μηνύματα.
Κρατσιμπούλικο.
Δεν ξέρω κατά πόσο ενθουσίασε το επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα το επικοινωνιακό. Δεν ξέρω, εσύ θα πεις. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ αυτό το οποίο είδα ήταν.
Από τη διάρκεια ή τη χημεία των δύο.
Όχι, όχι. Είδα μία μηχανία σε ό,τι αφορά την κουβέντα.
Εντάξει, ήταν
και,
μια
και ένα έλλειμμα προετοιμασίας από την πλευρά του κυρίου Κασελάκη. Ο οποίος
για το θέμα που
το θέμα των μεταναστών.
Ναι.
Των
ομογενών.
Ομογενών. Ναι, μετανάστες είναι. Τι είναι, κάνε κουράγιο μετανάστη που λέει ο Καζατζίδης.
Από την άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε ψηφίσει το σχετικό νόμο για το εκλέγει και το εκλέγεστε και τον τρόπο που συμμετέχουν.
Δηλαδή, κάτσε να συζητήσει με τον Πρωθυπουργό για το θέμα του εκλέγεστε. Έτσι, με αφορμή.
Το ότι και εσύ ήσουν υποψήφιο στο ψηφοδέλτιο επικρατεία ω εκπρόσωπο.
Αλλά δεν γνώριζε πολύ καλά ούτε την ιστορία του πράγματο. Ούτε είχε συνεννοηθεί, λέει, με κάποιον άλλον μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ πριν κάνει
αυτό. Για να θέσει το θέμα.
Και αυτό έχει δημιουργήσει ένα ζήτημα, λένε τώρα. Τι να
εμένα με την παρουσίαση και απάντηση Μητσοτάκη, πάντως, που θα μπορούσε να πει, μα εσείς δεν το ψηφίσατε.
Ναι.
Ήταν
να αντιμετώπισε μάλλον ήπια.
Ναι. Μάλλον ήπια. Εντάξει. Η γλώσσα του σώματος έδειχνε μια μηχανή, εγώ τη θεωρώ δικαιολογημένη.
Ναι.
Εγώ νομίζω θα βρει το ρυθμό του ο κύριος Κασελάκης, αρκεί να λύσουν τα εσωκομματικά, στο οποίο φαίνεται ότι. Κάποιοι ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Αυτή τη φορά είναι οι άνθρωποι του επιτελείου, οι στενοί του συνεργάτες.
Ναι.
Κυρία Τζάκρη, χθες.
Ναι. Για πες.
Κυρία Τζάκρη.
Τα ρίχνει η κυρία Τζάκρη.
Ναι, ναι.
Τα ρίχνει
ναι,
λίγο. Ναι. Για πες, για πες.
Ότι θέλουν το κόμμα τσίρκο. Θέλουν να το κάνουν καλοκαιρινό. Πρέπει να προχωρήσουμε σε λύσεις. Ουσιαστικά τοποθετήθηκε για τις διαγραφές. Ότι πρέπει να γίνουν. Τελείωσε οι διαγραφές.
Ναι.
Το εντυπωσιακό είναι που ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης απάντησε. Δηλαδή, μαλλιοκούβαρα έχει γίνει το πολιτικό σκηνικό.
Πάντως, εμένα μου κάνει λίγο εντύπωση. Θα το πω το γεγονός ότι η κυρία Τζάκρη λέει να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ ο Βούτσης,
ο
Σκουρλέτης. Όχι ο Βούτσης, συγγνώμη.
Ο Βίτσας, ο Σκουρλέτης και ο Φίλης.
Και ο Τζουμάκας. Αυτό το λέει η κυρία Τζάκρη. Δηλαδή, η προερχόμενη από το Πασόκ κυρία Τζάκρη. Λέει έξω από την παράγκα ρε, σε αυτούς που στήσαν το μαγαζί. Είδες, δηλαδή θέλω
και
να πω.
Αυτό το επίπεδο.
Θα μου πεις, το έχει κάνει κι άλλος αυτό. Το έχει κάνει κι άλλος αυτό. Στα McDonald's, αλλά εκεί ήταν οι νόμοι της αγοράς. Θα μου πεις, εδώ δεν είναι νόμοι της αγοράς. Δεν ξέρω.
Εγώ εσύ το οξύμορο. Ναι, καλά.
Εγώ τα ρίχνω αυτά.
Εγώ το οξύμορο που βρίσκω είναι ότι δεν μπορεί να βγαίνει ο κ. Κασελάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα και να λέει να ρίξουμε τους τόνους, να δούμε πώς θα συνεπάρξουμε. Να ρίξουμε τους τόνους. Και απ' την άλλη να βγαίνει διευθύντρια της κοινοβουλευτικής ομάδας και να ρίχνει λάδι στη φωτιά. Δεν γίνεται.
Ναι.
Δεν γίνεται. Ο κύριος Βίτσας καλά μας λέει, Γιάννα. Είπε σε εμάς, εγώ έχτισα την πόρτα.
Για να μπαίνει ο κόσμος.
Για να μπαίνει ο κόσμος.
Λέμε τώρα.
Βέβαια, θα μπορούσε να σου πει κάποιος, κοιτάξτε, γίνανε σοκομματικές εκλογές. Ναι. Εξελέγει ο κύριος Κασελάκης. Αυτοί είναι οι συνεργάτες του. Με αυτόν τον τρόπο θα πάει μπροστά, όπως ο ίδιος νομίζει. Το ακούμε κι αυτό. Το ακούμε κι αυτό. Εμείς καταγράφουμε τις απόψεις, εν πάση περιπτώσει.
Ναι. Πάντως, κοίταξε. Είναι, ναι, δηλαδή, ναι, σε υψηλούς τόνους στη Βουλή, όντως. Υπήρξε και αντιπαράθεση του Πρωθυπουργού με τον κύριο Ανδρουλάκη και με τον κύριο Φάμελο. Ναι.
Θυμωμένος συνέχεια πάντως ο κύριος Ανδρουλάκης.
Ο κύριος Ανδρουλάκης, ναι. Ο οποίος είπε για τον Ανδρέα Παπανδρέου και την πολιτική που έκανε με τον Γιάσα Αραφάτ για να του απαντήσει ο Πρωθυπουργός ότι δεν ήταν ισορροπημένη εκείνη η πολιτική.
Έγερνε και, προς τον αραβικό κόσμο.
Ναι, μπατάριζε και ότι μόλις το 1990 επί κυβέρνησης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, αναγνωρίστηκε το Ισραήλ. Ήμασταν η τελευταία χώρα στην Ευρώπη που το αναγνώρισε. Μετά ήταν και η κόντρα με τον κύριο Φάμελο, όπου ο κύριος Φάμελος κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι αλλάζει τις διοικήσεις των νοσοκομείων, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ εφάρμοζε μια άλλη πολιτική, δηλαδή την πολιτική της ανοχής απέναντι στον πολιτικό αντίπαλο, μη αλλάζοντας τις διοικήσεις των νοσοκομείων. Και εκεί πήρε μια συντριπτική απάντηση ο κύριος Φάμελος. Κακά τα ψέματα, του είπε ότι συγγνώμη, ο πρώτος νόμος, από τους πρώτους νόμους που ψηφίσατε ήταν ο νόμος που ψήφισε ο κύριος Κουρουμπλής για τις αλλαγές στη διοίκηση των νοσοκομείων.
Πάντως, τώρα για να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο διακομματικά έπρεπε να συμφωνεί.
Ναι, προφανώς.
Οι επιμέρους παρατηρήσεις, κάποιος μπορεί να έχουν και δίκιο. Ότι υπάρχουν, ο νόμος είναι αυτός, θα μπορούσε να γίνει και καλύτερος. Αλλά είναι ένα θέμα στο οποίο έπρεπε να συμφωνήσουν τα κόμματα. Δεν πρέπει επιτέλους να συμφωνήσουμε ότι δεν γίνεται να υπάρχουν κομματικές διοικήσεις σε οργανισμούς, σε νοσοκομεία, ότι πρέπει αξιοκρατικά να προωθούνται άνθρωποι.
Ναι, προφανώς.
Φωνή βόλτα, εν διέρη μου.
Μαρία, πολύ ωραία και ενδιαφέροντα και σημαντικά όλα αυτά τα θέματα της επικαιρότητας. Δεν σου κρύβω όμως ότι εμένα αυτό το οποίο με έχει σοκάρει και θα ήθελα σκεφτικά από χτες να το συζητήσουμε και να ήταν. Ίσως και το πρώτο θέμα το οποίο ήθελα να συζητήσουμε μαζί είναι αυτή η απίστευτη ιστορία με τη δολοφονία μιας 43χρονης Ρουμάνας το 2014 στην ΚΟ. ένας άνθρωπος, ο τότε σύντροφός της, 54 ετών, είχε κριθεί ως βασικός ύποπτος, κατηγορήθηκε, απαγγέλθηκαν δηλαδή κατηγορίες εναντίον του, ασκήθηκε ποινική δίωξη και καταδικάστηκε.
Φώναζε ο ίδιος ότι είναι αθώος.
Από την πρώτη στιγμή φώναζε ότι είναι αθώος.
Ναι,
ότι
δεν είναι καλό.
Και το φώναζε πραγματικά με απελπισία ο άνθρωπος. Κανείς δεν τον πίστεψε.
Πέρασαν 9 χρόνια.
Έμεινε στη φυλακή.
Ναι.
Τόσα χρόνια έμεινε στη φυλακή.
Ήταν αθώος.
Και τελικά ήταν αθώος. Αποδείχτηκε ότι ήταν αθώος. Ναι. Γιατί ένας Πακιστανός, λέει, που συνελήφθη στη Γερμανία, μεταξύ άλλων, για διάφορα αδικήματα, μεταξύ άλλων ομολόγησε ότι αυτός είχε διαπράξει το έγκλημα. Είναι απίστευτο. Συνελήφθη, λέει, για μια κλοπή σε ένα κατάστημα, έγινε έρευνα, βρέθηκε το αποτύπωμα και στην ανάκρισή του έσπασε και ομολόγησε ότι αυτός είχε σκοτώσει τη 43χρονη. Και ο άλλος άνθρωπος έμεινε στη φυλακή τσάμπα, πόσα, 9 χρόνια.
9 χρόνια. 14-23.
Και τώρα θέλω να σε ρωτήσω εσένα. Θέλω να σε ρωτήσω, έτσι. Συζητάμε τα μεγάλα θέματα και καλά κάνουμε. Όλα τα σπουδαία θέματα της επικαιρότητας, αυτά που σχετίζουν με τις πολιτικές εξελίξεις, τις πολιτικές διεργασίες, τα πολιτικά οράματα, μικρά, μεγάλα κλπ. Συζητάμε για την καθημερινότητά μας, για τη φορολογία μας, για τις φοροπαγίδες, για τους φοροελέγχους και τις χαραμάδες της φοροδιαφυγής. Συζητάμε για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, βέβαια εκεί.
Για αυτά τα μικρά καθημερινά θέματα.
Για το γεγονός, είναι μικρό. Να μην είναι ένας άνθρωπος στη φυλακή 9 χρόνια.
Τι σημαίνει να κάνεις φυλακή.
Δηλαδή τώρα αυτός ο άνθρωπος θα βγει στην κοινωνία, έτσι. Θα βγει στην κοινωνία. Θα ξαναγυρίσει άραγε στη δουλειά του. Θα ξαναδεί τους φίλους του.
Έχει καταστραφεί η ζωή του.
Οι φίλοι του πώς θα τον κοιτάζουν, οι γνωστοί του κλπ.
Πώς θα βγει στην κοινωνία μετά από 9 χρόνια στη φυλακή.
Υποτίθεται ότι το δίκαιό μας προβλέπει αποζημίωση.
Ναι.
Ποτέ δεν γίνεται. Σχεδόν ποτέ δεν γίνεται.
Και τι αποζημίωση. Ποιος θα του δώσει τα 9 χρόνια από τη ζωή του πίσω αυτού του ανθρώπου.
Και άκουγα και την απίστευτη μπούρδα, την απερίγραπτη μπούρδα, πρέπει να σου πω επειδή παρακολουθώ τον ανταγωνισμό γενικά. Δεν θα πω ραδιόφωνο τηλεόραση, αλλά σε ένα μέσο ενημέρωσης από έναν εντός εισαγωγικών συνάδελφο.
Ο οποίος τι έλεγε.
Ο οποίος έλεγε.
Τι να κάνουμε.
Όχι, όχι, όχι. Έλεγε, μα φαίνεται ότι δεν προέκυψαν στοιχεία για την αθωότητά του. Μα αδερφούλη μου,
είναι αθώος άνθρωπος.
Το ελληνικό δικαιοϊκό σύστημα δεν χρειάζεται στοιχεία για να αποδείξει κανείς την αθωότητά του.
Για
την ενοχή χρειάζονται τα στοιχεία. Για να αποδειχθεί πέρα από κάθε αμφιβολία την ενοχή. Αλίμονο εάν χρειαζόταν οι άνθρωποι να απολογηθούν ότι είναι αθώοι όταν τους κατηγορούσε κάποιος.
Το
τότε
ξανά.
Θα είμαστε στη ζούγκλα, δεν θα ζήσαμε σε μια κοινωνία.
Πες το, γιατί διανύουμε μια περίοδο τα τελευταία χρόνια που για οτιδήποτε. Λέγεται και ξαναλέγεται ότι χρειάζεται στοιχεία για να αποδείξει την αθότητά σου. Είτε πρόκειται για κατηγορία στο πολιτικό πεδίο, είτε πρόκειται για οτιδήποτε άλλο.
Αυτά.
Θα το θυμάσαι λοιπόν, και στην Οβάρτης κάτι τέτοια λέγαμε.
Ακριβώς. Λοιπόν, πικράθηκα πάρα πολύ. Δώσ' μου λίγο μέλη, σε παρακαλώ. Λίγο
πρώτο μέλη. Κενό μέλη. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160, γιατί ένας νικητής ή μία νικητρία στο τέλος της εκπομπής θα κερδίσει ένα καλάθι με δύο κιλά μέλι, δύο βάζα
μεγάλα
με δύο κιλά μέλι και παξιμαδάκια. Θα σας γλυκάνουμε και σήμερα λοιπόν. Προϋπόθεση, θα πάτε εσείς στο Ζάπιο να πάρετε και το δώρο σας και να παρακολουθήσετε και την έκθεση.
Να περιηγηθείτε εκεί στα περίπτερα κλπ. Λοιπόν, είπαμε η 7η γιορτή μελιού στο Ζάπιο μέχρι την Κυριακή, όλη μέρα. Εσύ πας και απολαμβάνεις το μέλι, το αγνό, το ανώθευτο, το καταπληκτικό μέλι από 70 παραγωγούς και μελισσοκόμους. Ένας τυχερός, μία τυχερή που μένει στην Αττική, έτσι, ή που μπορεί να παραλάβει η ίδια ή ο ίδιος το καλάθι, μπορεί να το διεκδικήσει στέλνοντάς μας ένα απλό SMS. Γράφει πρώτο, στο κινητό του αφήνει ένα κενό τη λέξη μέλι και κάνει αποστολή στο 54160. Η κλήρωση λίγο πριν από τις 9, εκτός από τα 2 κιλά μελιού, είναι και τα παξιμάδια, έτσι, και παξιμαδάκια μέσα.
Σας ενθαρρύνουν να στείλετε μηνύματα, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι τα μελομακάρονα και πλησιάζουν οι γιορτές. Έχουμε μπει στο Νοέμβριο. Θα φτάνουν μέχρι 29 ευρώ το κιλό. Οπότε θα φτιάξουμε στο σπίτι. Στείλτε μηνύματα λοιπόν. Πρώτο κενό μέλι στο 54160. So much time wasted playing games with love. So many tears I've cried, so much pain inside. But baby, it ain't over till it's
Λοιπόν, έχουμε νέα από την περιφέρεια. Ε? Νομίζω και έχουμε και πάρα πολλά μηνύματα.
Ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Και πολλά μηνύματα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και μηνύματα που σχολιάζουν. Θα αναφερθούμε μετά αναλυτικά. Να ακούσουμε τώρα το σηματάκι μας.
Βεβαίως, αφού.
Περιμένει, δέσπινα,
μια κουβέντα μόνο να σου πω.
Έλα,
επειδή μέσα. Το μήνυμα που ξεχώρισα από όσα μας στείλανε, ο φίλος ή η φίλη 058 που λέει ο Βασίλης. Φαντάζεστε, λέει, να ίσχυε η θανατική ποινή όπως ζητούν κάποιοι, με αφορμή
βέβαια.
Την ιστορία που λέγαμε
βέβαια.
Με τον Αλβανό που καταδικάστηκε άδικα.
Βέβαια. Και ο Νίκος θέλει ένα αντίστοιχο μήνυμα. Λέει στο Netflix υπάρχει μια σειρά οι πιο σκληρές φυλακές του κόσμου. Ένας Άγγλος μένει σε μια φυλακή 9 ημέρες μόνο και δεν μπορεί να τα αντέξει. Φαντάσου 9 χρόνια. Ακριβώς, Νίκο. Ακριβώς. Λοιπόν,
πάμε.
Σηματάκι, περιφερειακό δελτίο.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Σερών και τη Δέσποινα Γιαννακίδου, η οποία θα μας ενημερώσει. Δέσποινα, σε ακούμε.
Καλημέρα σας, καλημέρα από τις Σέρες. Θέλω να σας πω ότι όποιος δεν προλάβει το διαγωνισμό για το μέλι και επιμένει για καθαρό και ανώθευτο και ιδιαιτέρως γευστικό και άριστα ποιοτικό μέλι,
ναι.
Μπορεί να το συνδυάσει αυτό το Σαββατοκύριακο με μια πολύ ωραία βόλτα στο Καρυδοχώρι Σερών, όπου έχουμε έκθεση τοπικών προϊόντων με ντόπιους εκεί παραγωγούς, που εκτός από μέλι θα βρει και άλλα προϊόντα, θα σας τα πω αύριο. Απλά το λέω από τώρα για όποιος ενδιαφέρεται για ένα προγραμματισμό.
Έχουμε εναλλακτικές προτάσεις για αυτούς που δεν μπορούν να έρθουν στην Αθήνα.
Και αύριο περισσότερα θα έχω να σας πω.
Ωραία.
Ξεκινάμε το ταξίδι μας σήμερα από την Κομωτινή, όπου μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου θα ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του νέου νοσοκομείου Κομωτινής. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει να ολοκληρώνεται στα τέλη του 2026. Παράλληλα με τις εργασίες κατασκευής θα δρομολογηθούν και οι διαδικασίες πρόσληψης του υγειονομικού προσωπικού για να ξεκινήσει άμεσα η λειτουργία του. Στο Βόλο, 25 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατέθεσαν εκ νέου ερώτηση προς την Υπουργό Εσωτερικών, καλώντας την να προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες πειθαρχικού ελέγχου του Αχιλλέα Μπέου, στην οποία δεν δόθηκε καμία απάντηση στην πρώτη ερώτηση, κάνοντας λόγο για δικαιολόγητη ανοχή της Υπουργού
Εσωτερικών. Μιλάμε για μια απίστευτη και χυδαία επίθεση σε δημοσιογράφο και δημοσιογράφους.
Έτσι ακριβώς, το ακούσαμε όλοι, Μαρία, και έχεις απόλυτο δίκιο.
Τον κύριο Αχιλλέα, λέτε.
Ναι, τον κύριο
Αχιλλέα.
Πώς το έπαθε.
Ναι.
Κάνοντας λόγο λοιπόν για δικαιολόγητη ανοχή της Υπουργού Εσωτερικών στη συνεχή ανάρμοση στη συμπεριφορά του Δημάρχου Βόλου, του κυρίου Μπέου. Στη Λάρισα πάμε τώρα, όπου αστοχίες, προχειρότητα και αναξιοπιστία διαπιστώνουν οι τεχνικοί σύμβουλοι που έχουν ορίσει οι συγγενείς των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Ντεμπών στη διαδικασία που ακολούθησε το χημείο του κράτους κατά τη λήψη δείγματος από το έδαφος στο σημείο του δυστυχήματος και στο χώρο φύλαξης των βαγονιών που έγινε στις 25 Οκτωβρίου, 8 μήνες μετά. Στο Νότιο Αιγαίο, στους δρόμους θα βρεθούν σήμερα Πέμπτη οι υγειονομικοί των νησιών του Αιγαίου, διεκδικώντας υγεία αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν για όλους. Παράλληλα, προετοιμάζουν την πανεγιακή κάθοδο στο Υπουργείο Υγείας τη Δευτέρα που μας έρχεται, 6 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι οι υγειονομικοί διεκδικούν τη μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων, την άμεση στελέχωση των νοσοκομείων με ειδικότητες, καθώς και όλων των περιφερειακών αγροτικών ιατρείων με μόνιμους γιατρούς και παραϊατρικό προσωπικό. Στα Χανιά σας πάω τώρα, όπου έχουμε κινητοποίηση αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό που θα πραγματοποιηθούν σε Ηράκλειο και Χανιά σήμερα Πέμπτη αλλά και την Κυριακή που μας έρχεται. Στο Ηράκλειο κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 18:30 στα Λιοντάρια. Στα Χανιά, Πανκρίτη αντιπολεμική ή αντιπεριλιστική πορεία στη βάση της Σούδας την Κυριακή στις 12:30.
Μάλιστα.
Στην Καρδίτσα, παρέμβαση έκανε το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Νομού Καρδίτσας με επιστολή που έστειλε προς τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, με θέμα την πληρωμή των εργαζομένων που δουλεύουν σε επιχειρήσεις που υπέστησαν μεγάλες ζημιές εξαιτίας των καιρικών φαινομένων και έχουν μπει σε αναστολή και οι οποίοι δεν έχουν πληρωθεί ακόμη.
Μα ρωτήσαμε και εμείς τον κύριο Γεωργιάδη γι' αυτό τη Δευτέρα και μας είπε ότι είναι θέμα ημερών να πληρωθούν.
Ωραία. Στα Τρίκαλα γκρεμίζονται τρεις πεζογέφυρες επί του Λιθαίου ποταμού, αφού οι μελέτες που εκπονήθηκαν επιβεβαίωσαν ζητήματα στατικότητας που προκάλεσαν οι πλημμύρες του Σεπτεμβρίου. Αναζητά χρηματοδότηση, όπως αντιλαμβάνεστε, ο Δήμος Τρικαίων γι' αυτό και έκτακτη χρηματοδότηση 2,5 εκατομμυρίων. Ζητά από την κυβέρνηση και ο Δήμος Πύλης για την αποκατάσταση των υποδομών. Είχαμε μεγάλες καταστροφές στη Σπρωτή από ένα πολύ δυνατό μπουρίνι τη νύχτα της Τρίτης. Είχαμε καταστροφές σε καλλιέργειες εσπεριδοειδών, κυρίως μανταρινιών και πορτοκαλιών, λίγες μόλις ημέρες πριν από τη συγκομιδή τους. Οι άνθρωποι έπαθαν μεγάλο κακό, διότι το χαλάζι ήταν σε μέγεθος καρυδιού, προκάλεσε, όπως σας είπα, σοβαρές ζημιές σε περίπου 3.000 στρέμματα καλλιεργειών, με αποτέλεσμα περί τους 20.000 τόνους καρπού να έχουν ήδη καταστραφεί. Και σας αποχαιρετώ από τις Σέρες, όπου έχουμε βράβευση 4 μαθητριών του 4ου Γυμνασίου Σερών σε πανελλήνιο διαγωνισμό από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και τη Γενική Διεύθυνση Ευαισθητοποίησης και Δράσεων με την Κοινωνία. Οι βραβευμένες μαθήτριες συμμετείχαν στο 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μαθητικής Δημιουργίας Ηγέτες Ακαιρεότητας του Αύριο, με θέμα «Όχι στη βία, ναι στη φιλία». Κάνε μπλοκ στον εκφοβισμό.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα.
Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά. Και έχει ενδιαφέρον αυτό που μας είπε η Δέσποινα Γιαννακίδου, γιατί σήμερα είναι Διεθνής ημέρα κατά της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού, συμπεριλαμβανομένου και του κυβερνοεκφοβισμού.
Ναι. Για μας βέβαια, ανεξάρτητα από τις διεθνείς ημέρες, ναι, υπάρχει μόνιμο ενδιαφέρον. Και είναι και διεθνής με ατιμωρησίες και εγκλήματα κατά των δημοσιογράφων. Ναι, με τον αυτό. Ναι. Γιορτάζει ο ακίνδυνος και η ακίνδυνη.
Η αυθονία, ο ελπιδοφόρος και ο πήγασος.
Ναι. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε πρώτο κενό μέλη αποστολή στο 54160, αν μένετε στην Αττική και θέλετε να διεκδικήσετε και να κερδίσετε ένα καλάθι με δύο βάζα του ενός κιλού μέλι, αγνό και ανώθευτο, από τους φίλους μας, τους παραγωγούς που κάνουν την 7η γιορτή τους εκεί στο Ζάπιο. Μέλι και παξιμάδια και όλα τα καλούδια. Η κλήρωση πριν τις 9. Τώρα, να πούμε, Μαρία μου, είχαμε το βράδυ σοβαρά επεισόδια, έτσι. Σε παρακαλώ πολύ να το πούμε αυτό.
Στην πλατεία Βικτωρίας.
Και στο Μοναστηράκι.
Βέβαια.
Και στο Μοναστηράκι.
Γιατί τελικά, παρότι θυμάσαι, χθες τελειώνοντας την εκπομπή που μιλήσαμε για την απαγόρευση συγκεντρώσεων στο Νέο Ηράκλειο υπό το φόβο επεισοδίων, τελικά και συγκεντρώθηκαν και έγινε και αντισυγκέντρωση από
ακροδεξιούς.
Ναι, η αντισυγκέντρωση έγινε στα Πευκάκια από μέλη αριστερών οργανώσεων.
Λοιπόν, διαβάζουμε σοβαρά επεισόδια χθες το βράδυ πλατεία Βικτωρίας και Μοναστηράκη μετά το τέλος των συγκεντρώσεων για τις συγκεντρώσεων με αφορμή τα 10 χρόνια από τη δολοφονία Φουντούλη και Καπελώνη στο Ηράκλειο. Τα επεισόδια μεταξύ ακροδεξιών και αντιφασιστών στο σταθμό του Μοναστηρακίου στον ΙΣΑΠ. Μία γυναίκα σοβαρά τραυματισμένη από επίθεση με καδρόνια, έτσι, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Διατάχθηκε, λέει, και ΕΔΕ για το περιστατικό με ξυλοδαρμό πολίτη από αστυνομικού στη Βικτώρια. Το ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Γιάννης Οικονόμου.
Και καλά, υπάρχει ένα βίντεο, έτσι. Υπάρχει ξυλοδαρμός πολίτη, καλά κάνει και γίνεται ΕΔΕ. Πέσανε δακρυγόνα στη Βικτώρια. Είχαμε επεισόδια για αρκετή ώρα, διακόπησαν τα δρομολόγια του ηλεκτρικού σταθμού. Ήταν μεγάλη ένταση.
60 προσαγωγές, 13 συλλήψεις. Ναι. Μεγάλη ένταση και μεγάλη έκταση, να το πούμε. Έτσι.
Είχαμε πανευρωπαϊκό κάλεσμα ακροδεξιών χθες.
Ναι.
21 τους μπλόκαραν στο Ελευθέριος Βενιζέλος, στο αεροδρόμιο.
Ναι.
Και στάλισαν πίσω.
Λοιπόν, επίσης, ό,τι αφορά το Μεσανατολικό, να σας πω ότι είχαμε μία πολύ σοβαρή εξέλιξη, αυτή τη φορά από τις ΗΠΑ. Έχουμε μία θεαματική στροφή του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος, μιλώντας σε μια προεκλογική συγκέντρωση, έτσι, τάχθηκε υπέρ της κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να υπάρξει χρόνος και να μπορέσουν οι όμηροι, εχμάλωτοι, να φύγουν από τη λωρίδα της Γάζας. Σε αυτή την συγκέντρωση που είχε έτσι ένα προεκλογικό άρωμα, ένα προεκλογικό χαρακτήρα, ακούστηκε μια φωνή κάποια στιγμή, ότι ως ραβίνος, μια γυναίκα το φώναξε, ως ραβίνος λέει, σας ζητώ να καλέσετε να κηρυχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός. Και εκεί ανταποκρίθηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας στροφή στην έως τώρα αμερικανική πολιτική, λέγοντας ότι ναι, νομίζω ότι χρειάζεται παύση, προκειμένου να υπάρξει χρόνος να φύγουν οι εχμάλωτοι. Καταλαβαίνεις ότι εδώ έχουμε νέα δεδομένα.
Μα θα θυμάσαι ότι από την αρχή και οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πίεζαν τον Νετανιάχου να είναι λελογισμένη η επίθεση. Γιατί ήξεραν ή περίμεναν περίπου τι θα συμβεί. Φαίνεται ότι έχουν ξεπεραστεί κάποια όρια στην αντεπίθεση.
Λοιπόν, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα να συζητήσουμε τις πολιτικές εξελίξεις και όχι μόνο, με μία πάρα πολύ αγαπητή συνάδελφο,
να τα λέμε αυτά.
Για την οποία χαρήκαμε πάρα πολύ για το γεγονός ότι ανέλαβε, το είπαμε και στον αέρα πριν από μερικές μέρες, τη διεύθυνση μιας ιστορικής εφημερίδας, της εφημερίδας Αυγή. εμπειρότατη στο πολιτικό ρεπορτάζ.
Δεν το συζητώ.
Με πάρα πολύ μεγάλη αξιοπιστία. Εγώ δεν σου κρύβω, απόρρισα όταν δέχτηκε να αναλάβει ένα ιστορικό μεν αλλά κομματικό έντυπο. Ακριβώς λόγω αυτής της αξιοπιστίας. Αλλά νομίζω θα μας τα πει τώρα και η ίδια. Την εκτιμάμε, την αγαπάμε. Βούλα και Χαγιά στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σου μέρα, Βούλα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα. Τώρα εντάξει, ντρέπομαι για τα πολύ καλά σας.
Είναι η αλήθεια.
Τα πιστεύουμε.
Είναι η αλήθεια, τα πιστεύουμε.
Σας ευχαριστώ.
Σιδεροκέφαλη και καλή επιτυχία να ευχηθούμε.
Ευχαριστώ. Θα σου πω κάτι, Βασίλη.
Ναι.
Ένα κομματικό μέσο, όπως η Αυγή, που είναι ιστορική εφημερίδα, δεν πάβει να είναι εφημερίδα και μπορεί να είναι αξιόπιστη.
Mm-hmm.
Το θέμα είναι τι χρώμα της δίνεις, δηλαδή τι ύφος δίνεις στην εφημερίδα, τι δημοσιεύεις και αν αυτά που δημοσιεύεις είναι αξιόπιστα, στηρίζονται στην πραγματικότητα,
mm-hmm.
ασχέτως με ποια πολιτική κατεύθυνση βλέπεις τα πράγματα. Το θέμα είναι να μην κυτρινίζεις, να μην διαστρεβλώνεις. Και να μην κάνεις, ας πούμε, πλιάτσικο στην ειδησιογραφία, θεωρώντας ότι προσπαθείς να βγάλεις λαβράκι από εκεί που δεν υπάρχει τίποτα.
Και αυτή
είναι η δική μου η αρχή.
Ναι, και αυτό ισχύει εδώ που τα λέμε για όλα τα μέσα. Απλώς ξέρεις τι σκεφτόμαστε. Βούλα, πόσο δύσκολο είναι σε περιόδους που υπάρχει μεγάλη σωκοματική ένταση αυτές οι ισορροπίες να κρατηθούν
να
σε ένα έντυπο που είναι ιστορικό μεν αλλά κομματικό, όπως και να το κάνουμε.
Σωστά.
Μιλάμε για μια ισορροπία σε τεντωμένο σκηνή, φαντάζομαι.
Κοιτάξτε, είναι πράγματι δύσκολο. Δεν θα πω τώρα τα τετριμένα και αυτά που ενδεχομένως περιμένουν και οι ακροατές σας να ακούσουν. Είναι μια πρόκληση για μένα. Είναι κάτι πολύ δύσκολο, αλλά έχω φτάσει και εγώ σε ένα σημείο της προσωπικής μου πορείας στη δημοσιογραφία που ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό.
Mm-hmm.
Για μένα η δημοσιογραφία έχει υποστεί πολύ σοβαρά πλήγματα την τελευταία 15 ετία.
Έτσι είναι, βέβαια.
Το να είσαι δημοσιογράφος είναι πολύ δύσκολο επάγγελμα για να τηρείς τις ισορροπίες. Δεν δέχομαι ότι ένας δημοσιογράφος δεν μπορεί να έχει πολιτική κατεύθυνση, ειδικά όταν ασχολείται με το πολιτικό ρεπορτάζ, γιατί δεν μπορείς να παρουσιάσεις τα γεγονότα αν δεν έχεις κρίση ή κατεύθυνση για να θεωρείς ότι κάτι είναι σωστό, λάθος, αδιάφορο, ουδέτερο, προεκλογική παροχή ή ψέμα και εξαπάτηση, για παράδειγμα, των πολιτών ή των εκλογέων. Άρα πρέπει να έχεις αυτή την κρίση και να δίνεις και την προσωπική σου άποψη στο πολιτικό ρεπορτάζ. Δεν λέω ότι πας στη Βαρβάκιο, καταλάβατε τι εννοώ.
Βέβαια.
Που περάσαμε όλοι από τη Βαρβάκιο, δεν το υποτιμώ καθόλου.
Εγώ θέλω να σε ρωτήσω. Θέλω να σε ρωτήσω.
Ναι.
Θέλω να σε ρωτήσω ευθέως, επειδή τυχαίνει και γνωριζόμαστε και ξέρω ότι είσαι άνθρωπος που σου αρέσουν και τα φρεσκαρίσματα και η ανανέωση ενώ πάνω στη δουλειά. Ναι. Και αντιλαμβάνομαι, ακριβώς γνωρίζοντάς, πως θα θέλεις να κάνεις και αλλαγές. Δύο πράγματα πριν πάμε στα πολιτικά, έτσι. Το πρώτο, εάν πιστεύεις ότι όχι μόνο για την Αυγή, γενικά για τον έντυπο τύπο υπάρχει μέλλον. Γιατί στο λέω? Βλέπουμε και στην Αμερική ότι υπάρχουν μεν κάποια αντίρροπα ρεύματα, δηλαδή κάποια διαδικτυακά τα οποία τυπώνονται τώρα και σε χαρτί, όμως είναι εξειδικευμένα έντυπα. Δηλαδή η τάση είναι στα γενικής έτσι, φύσης έντυπα να περιορίζεται στο διαδίκτυο. Η δημοσιογραφία.
Η είναι αυτή και έχεις απόλυτο δίκιο και από τη στιγμή που το διαδίκτυο έχει κυριαρχήσει στη ζωή μας, η καθημερινότητά μας είναι ξυπνάμε, ό,τι ώρα και αν ξυπνάει ο καθένας, παίρνουμε το κινητό και διαβάζουμε
αυτό.
Εμείς οι δημοσιογράφοι
έτσι,
τουλάχιστον
αυτό.
Τι συμβαίνει στην Ελλάδα, στον κόσμο.
Όλο δε μάλλον οι υπόλοιποι.
Και να σου πω τώρα με την ευκαιρία, το έλεγα στη Μαρία χτες, γιατί μιλάμε σαν τρεις καλοί συνάδελφοι και φίλοι, ότι μου έλεγε ένα κορίτσι, το οποίο τυχαίνει και γνωρίζω και σπουδάζει στις ΗΠΑ δημοσιογραφία, ότι ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος πια των σπουδών αφιερώνεται σε αυτό που λέμε mobile news, σε αυτό που είπες ακριβώς. Δηλαδή στο πώς ακριβώς θα διοχετευτεί η πληροφορία μέσα από το κινητό. Δηλαδή αλλάζει
ακριβώς
πια η συνήθεια. Ναι.
Ακριβώς.
Ναι.
Αυτό λοιπόν, ο καταιγισμός της είδησης, έρχεται αστραπιαία σε timeline, στην ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Και μπορώ να πω, επειδή είμαστε και δημοσιογράφοι, ότι εμάς μας διευκολύνει κιόλας, γιατί ακόμη και οδηγώντας έχουμε ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για το τι ακριβώς συμβαίνει.
Σωστά.
Οι εφημερίδες έχουν πάθει και καθίζηση και έχουν διέλθει από μια παρατεταμένη κρίση, γιατί δεν ήταν έτοιμες να αντιμετωπίσουν αυτή την εισβολή της τεχνολογίας στα θέματα τύπου και μέσων ενημέρωσης.
Και αυτό αναγκαστικά τις φέρνει και σε δεύτερη και σε τρίτη μοίρα.
Σε τρίτη μοίρα, βέβαια, ναι, δυστυχώς.
Όμως, και φυσικά αυτό έχει και συνέπειες οικονομικές. Βλέπουμε ότι όλες οι μεγάλες εφημερίδες έχουν έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση και συνδρομές. Και συγχρόνως σπανίως βλέπουμε μέσα ενημέρωσης ακόμη και μεγάλα κολοσσούς, New York Times, Financial Times, δεν ξέρω εγώ τι είναι, The Guardian, να μην έχουν παθητικό στην, ως λειτουργία, ως επιχείρησης. Δηλαδή, σπάνια υπάρχει μέσο ενημέρωσης που βγάζει κέρδη. Δεν αναφέρομαι σε τηλεοράσεις, μιλάμε
βέβαια. Και βέβαια όλη αυτή η ταχύτητα έχει και ένα πρώτο θύμα, την αξιοπιστία πολλές φορές.
Αυτό που μας έλεγε.
Ακριβώς.
Αυτό μας έλεγε πολύ.
Αυτό. Λοιπόν, εδώ πρέπει λοιπόν να έρχεται ο ρόλος της εφημερίδας. Να παίρνει την είδηση και το γεγονός και να το πηγαίνει παραπέρα.
Έτσι είναι. Ακριβώς. Και στην ανάλυση και στην αρθρογραφία, ακριβώς το επόμενο βήμα.
Στην αρθρογραφία, στην προσέγγιση. Ή να βλέπει και κάτω από τις γραμμές το μέσο ενημέρωσης. Αυτό είναι μια δοκιμασία για όλους μας. Και εσείς ακόμη που κάνετε ραδιόφωνο, και έκανα και εγώ ραδιόφωνο, έχετε αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο στείνετε την εκπομπή σας ή εναλύετε τα γεγονότα.
Έτσι είναι.
Όλοι έχουμε πια μια πιο διαιρετική ματιά.
Άρα από ότι...
υπερβούμε την είδηση.
Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι αυτό είναι και το δικό σου όραμα, δηλαδή μια εφημερίδα η οποία θα πηγαίνει παρακάτω την επικαιρότητα και θα έχει λόγο ο άλλος να την αγοράσει, γιατί ακριβώς δεν θα αναμασά αυτά τα οποία ήδη θα.
Που είναι
ήδη γνωστά.
Αυτά που είναι ήδη γνωστά.
Δεν έχει κανένα νόημα μια εφημερίδα, και ειδικά οι κυριακάτικες, γιατί εμένα το στοίχημά μου το προσωπικό είναι στην Κυριακάτικη, να γράφει στο χαρτί αυτά που έχουν γράψει την προηγούμενη μέρα. Κάποια site λίγο πιο καλογραμμένα. Καταλαβαίνετε.
Μα, απόλυτα, απόλυτα. Βέβαια. Να έρθουμε τώρα στα πολιτικά. Στα πολιτικά.
Πόσο εύκολο είναι να πέσουν οι τόνοι. Ακούμε από όλες τις πλευρές. Ακούσαμε τον κύριο Κασελάκη να λέει να πέσουν οι τόνοι και βλέπουμε ένθεν κακήθεν να ρίχνεται λάδι στη φωτιά.
Στη φωτιά, ναι.
Ποιοι τόνοι να πέσουν και πώς να πέσουν, Βούλα. Τι να πω κι εγώ.
Όχι, όχι, μπορώ, έχω άποψη και μπορώ να την πω και κανείς δεν με εμποδίζει να την εκφράσω κιόλας. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ. Επειδή έχω καλύψει αυτό το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ επί μια εικοσαετία. Θεωρώ, δεν έχω ξαναδεί τόση ένταση και τόσο βάθος κρίσης. Δηλαδή είναι μια πραγματική κρίση, δεν είναι μια διαφωνία σε ένα επιμέρους θέμα. Γιατί υπάρχει μια ομάδα στελεχών η οποία δεν αποδέχεται τον κύριο Κασελάκη και ως πολιτικό πρόσωπο και ως αριστερό και ως έναν άνθρωπο που μπορεί να ηγηθεί και να ικανοποιήσει το όραμα της συγκεκριμένης ομάδας για το πώς αντιμετωπίζει τα πράγματα και την πολιτική. Αυτό λοιπόν είναι ένα πυρηνικό πρόβλημα, δηλαδή είναι στον πυρήνα του προβλήματος. Δεν είναι κάτι που ξεπερνιέται κατά την προσωπική μου άποψη. Δηλαδή το να εισηγήσουν κάποιοι ή να μην μιλήσουν για δύο εβδομάδες ή ο κύριος Βίτσας ή ο κύριος Δρίτσας να σταματούν να κάνουν κάποιες δηλώσεις.
Ίσως να μην έχει και νόημα. Ναι, ίσως να μην έχει και νόημα.
Δεν σημαίνει ότι υπάρχει ενότητα.
Άρα αναπόδραστη πιστεύεις, το διαζύγιο να το πω έτσι, δεν θέλω να πω τη λέξη διάσπαση, κάτι βαρύγδου, που αναπόδραστο το διαζύγιο κάποιας πλευράς με μια άλλη πλευρά.
Το διαζύγιο υπάρχει για μένα ούτως ή
άλλως.
Το θέμα είναι αν η άλλη πλευρά θα αποφασίσει να αποχωρήσει. Εγώ αυτό το δέχομαι και το κατανοώ. Δεν είναι μια εύκολη απόφαση να αποχωρήσεις από ένα πολιτικό χώρο στον οποίο στήριξες όλη την πολιτική καριέρα, στήριξες τις ιδέες σου και τις αξίες σου. Για κάποιους ανθρώπους αυτό είναι μια επώδυνη διαδικασία.
Βέβαια,
και εγώ προσπαθώ και να το κατανοήσω και να το σεβαστώ ως υποκείμενο, αντιλαμβάνεστε.
Απόλυτα.
Δηλαδή, ακόμη και αν το σκέφτονται, που το σκέφτονται και δεν το έχει κρύψει κανείς, δεν ξέρω αν έχει οριμάσει και ενσταλάξει μέσα τους η απόφαση ότι φεύγουμε και το κάνουμε στην Κεντρική Επιτροπή ή στο Συνέδριο. Κατ' εμέ, και δυστυχώς αυτή είναι η δική μου η προσέγγιση, δεν είναι ότι το γυαλί έχει ραγίσει. Αυτό το γυαλί δεν ήταν ποτέ ενωμένο σε σχέση με τη νέα ηγεσία και τη συγκεκριμένη ομάδα των παλαιότερων στελεχών που έχουν μια άλλη οπτική και προσέγγιση για τα πράγματα.
Καθαρές κουβέντες.
Και αυτή η οπτική,
καθαρές κουβέντες. Δεν,
αυτή απλώς αναδύθηκε τώρα και μεγεθύνθηκε και ήρθε στην επιφάνεια σε μεγάλο βαθμό. Δεν είναι ότι η συγκεκριμένη ομάδα δεν είχε τις ίδιες απόψεις και επί της προεδρίας του Αλέξη Τσίπρα.
Μάλιστα.
Γι' αυτό πάντα υπήρχαν τα λεγόμενα εσωκομματικά προβλήματα.
Βέβαια.
Απλώς και τώρα ανέβηκαν στα ουράνια.
Και εκεί υπήρχε και η προσωπικότητα του Τσίπρα.
Έτσι,
η προσωπικότητα
που κατάφερνε
ήταν η συγκολητική ουσία
ακριβώς
όλων αυτών.
Είχε έναν διαφορετικό τρόπο να το χειρίζεται.
Τα σπλάχνα του.
Βέβαια, τον ιδρυτή αυτού.
Ο Τσίπρα αναδείχθηκε μέσα από τα σπλάχνα.
Ακριβώς.
Πολλοί
ακριβώς
άνθρωποι από αυτούς που σήμερα αφισβητούν τον Κασελάκη ψήφισαν για να βγει ο Τσίπρας πρόεδρος του κόμματος. Ασχέτως στην πορεία, όταν άρχισε η διεύρυνση και το άνοιγμα προς την κοινωνία,
άρχισε
λίγο να αμφιβάλλει.
Ακριβώς.
Οι ίδιοι όμως τον υποστήριξαν.
Μάλιστα.
Βέβαια. Και για να επιστρέψω στην Αυγή, εμείς πάντα το λέγαμε από αυτήν την εκπομπή, φανταζόμασταν τη δυσκολία των συναδέλφων σε ένα κομματικό έντυπο να χειριστεί όλη αυτή την εσωκομματική ένταση. Είναι μεγάλη, το αναγνωρίζουμε.
Εμένα όμως μου κάνει εντύπωση που η Βούλα ως διευθύντρια μίλησε με καθαρές κουβέντες.
Ναι,
δηλαδή χωρίς περιστροφές, χωρίς. Αυτό, μακάρι να είναι μια καλή αρχή, ένας καλός ιονός.
Εμένα σας επαναλαμβάνω, σας ευχαριστώ και πάλι για τη φιλοξενία. Στόχος μου είναι να κάνουμε μια έντιμη εφημερίδα, την οποία κανείς δεν θα μπορεί να κατηγορήσει για κυτρινισμό ή ότι διαστραβλώνει την πραγματικότητα, και να κάνουμε και ένα ωραίο ελκυστικό κυριακάτικο φύλλο, το οποίο θα φιλοξενεί όλες τις απόψεις από όλα τα κόμματα.
Σας το ευχόμαστε
ολόψυχα
και στο ευχόμαστε, Βούλα.
Ολόψυχα, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία από καρδιάς.
Καλημέρα, καλημέρα.
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 Την απόλαυσα, την ευχαριστήθηκα.
Βέβαια, η Βούλα και η Γαγιά είναι, εντάξει, πέρα από το γεγονός ότι είναι μια αξιαγάπητη συνάδελφός μας και εξαιρετική στη δουλειά της, δεν το συζητώ. Νομίζω είναι μεγάλο challenge αυτή η ιστορία της Αυγής. Είναι καλό για την Αυγή ότι έχει αναλάβει η Βούλα, συγγνώμη που το λέω. Έτσι, δηλαδή, μακριά από τις καμαρίλες και όλα αυτά. Μια συνάδελφος η οποία την ξέρεις και εσύ πολλά χρόνια.
Βέβαια.
Είναι παιδί των εφημερίδων. Έτσι, είναι παιδί των εφημεριδού που λέμε.
Χωρίς να σημαίνει ότι και στα ηλεκτρονικά μέσα,
ναι,
όταν πέρασε η Βούλα δεν τα πήγε περίφημα.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, καλή επιτυχία, μακάρι, είναι καλό. Ξέρεις, για μένα μακάρι να ανοίγουν εφημερίδες.
Ναι,
το εννοώ.
Βέβαια.
Ακόμη και σε αυτούς τους καιρούς.
Βέβαια. Γιατί σε αυτό γρήγορο καιρό που από το κινητό ενημερωνόμαστε από το τάμπλετ, η εφημερίδα είναι η δεύτερη ανάγνωση της είδησης. Και
είναι,
τη χρειαζόμαστε.
Έτσι ακριβώς. Άντε 2-3 λεπτάκια ακόμη. Στείλτε τα μηνύματα για το μέλι. Είπαμε 2 βάζα μέλι του ενός κιλού. Πάρα πολύ απλά. Από το Ζάπιο θα τα παραλάβετε. Γι' αυτό μόνο εσείς οι. Της Αττικής μπορείτε να πάρετε μέρος.
Ή στοπεύετε να έρθετε μια εκδρομούλα στην Αττική το Σαββατοκύριακο.
Πρώτο κενό μέλι και αποστολή στο 54-160.
Κυριολεκτικά για λίγα λεπτά περιμένουμε τα μηνύματά σας. Πρώτο κενό μέλι στο 54-160.
Εγώ δεν μπορώ να μην πω για δεύτερη μέρα καλημέρες. Θα είναι ντροπή απέναντι στους φίλους μας, τους λατρεμένους. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Ευγενία μου, καλημέρα και πολλά φιλιά. Αλέξανδρε, νομίζω σε καλύψαμε για το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Κίνα. Καλημέρα, καλή δύναμη. Καλημέρα στο Βασίλη το Βασιλιάδη, τον Πέτρο το Πλακιά. Καλημέρα στην Ηρώτη Μαλαβάζου, στο Βαγγέλη το Σαμαρά, στη Σπυριδούλα τον Αναπιώτη, στον Νίκο τον Γκαλία, το Γιάννη τον Μπακαράκη. Να σε καλά, Γιάννη μου.
Καλημέρα στον Αβραάμ, τον Θοδωρή, τον Γιώργο, Το Δημήτρη, δεν μπορεί να φανταστεί πόσα σχόλια έχουμε για την υπόθεση από την ΚΟΠ που λέγαμε.
Έτσι. Καλημέρα και στον Γιώργο από τη Βιέννη. Να σε καλά, Γιώργο μου.
Μείον ένα στη Στοκχόλμη. Λοιπόν, ο χρόνος σαν νερό κυλάει. Να ακούσουμε το σηματάκι μας για να πάμε στην ενημέρωση.
Σαν το νερό στο τζίγκο που είσαι, σαν την βροχή στο τζίγκο που έλεγε και ο Κωνσταντάρας. Σαν την βροχή στο τζίγκο.
Όχι, πιο γρήγορα.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Τιμών λογοθέτης θα μας ενημερώσει. Καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Κίμωνο.
Καλή σας ημέρα. Έχουμε αρκετή κίνηση και σήμερα έχουμε πρώτα απ' όλα συγκέντρωση ατόμων στην πλατεία Μαβίλη και θα γίνει πορεία προς το Υπουργείο Υγείας. Επομένως, θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Βασιλή Σοφίας και δυσκολίες στο κέντρο της Αθήνας και στη Βασιλεία Κωνσταντίνου. Θα επηρεάσει τη Βασιλεία Κωνσταντίνου και την Αμαλία και την Πανεπιστημίου. Γενικότερα, δηλαδή, καλό θα ήταν σήμερα το πρωινό να αποφύγουμε το κέντρο. Έχουμε κίνηση και στον Κηφισό όμως. Από προς Λαμία, τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, προς Πειραιά, την Αττική Οδό μέχρι την Ιερά Οδό, στην Πέτρου Άλλη προς το κέντρο, στη Βασιλεία Κωνσταντίνου, στην Κηφισία στις δύο κατευθύνσεις και στην Αλίμου Κατεχάκη, αλλά και στο ανωτικό ρεύμα της Συγκρού. Η Βάρη Σκοροπίου επίσης δυσκολίες αυτή την ώρα. Πολύ δύσκολο πρωινό.
Υπομονή και προσοχή, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα.
Καλημέρα.
Έχουμε νικητή. Νικητρία.
Νικητρία είναι με αριθμό κινητού που τελειώνει σε 598. Τώρα θα σας πάρει τηλέφωνο η Γιάννα μας να σας πει τι ακριβώς πρέπει να κάνετε και πώς θα παραλάβετε το δωράκι.
Θα τα πούμε αύριο. Λίγα λεπτά μετά τις 8. Εσείς όμως θα μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Τι μέρα είναι αύριο?
Παρασκευή.
Φτάσαμε Παρασκευή. Ναι. Τι λες τώρα?
Μα μου το λες από χτες. Ήρθε ο τέταρτος, φεύγει ο εβδόματος. Αύριο φεύγει ο εβδόματος.
Άντε καλημέρα.
Να είστε καλά, γεια σας.